Ndhowa iyo mwana wa chuta wakizira kuti isi tipemanisikike na chuta, depositive na wene na wene na chuta, nja kuti wakili na kuti watifwire pampinjika. Chuta kuti wakulavisika kuti isi tinange chara, kwenu wakukumba kuti ndopa za Yesu ndizo zitikire pa isi kutisuka kumauheni. Mwakutemweka wa chuta para Yesu Kristu wakakomekanga pampinjika nda kutisika ndopa. Ndopa zira zikawa za kutikira pa ise kuti ise tiponoskeke. Chiri kwa imwe mwa habari bakutemweka usangi mungazomerezga cha wanangwa icho chuta walikutipa mwa Yesu Kristu kuti ndopa zake zitikire ise. So notenti la viziki ya pechitutuzi cha makumi ya wili na vinae.